Мен бір нәрседен қатты қорқамын. Ол адами суықтықтан. Адам біткен не себепті бір-біріне салқын тартып барады? Күннің қызуы азаймаса да, пенде біткеннің жүрегінің жылуы қайда жоғалып барады? Қайда? Шын мәнінде адам адамнан көп нәрсе күтпейді ғой. Сіз айтыңызшы, тіпті титімдей ғана емес пе? Бар жоғы адамдық ықылас пен көңіл ғана. Ешкім өзге үшін тау қопарып, тасты жарып бермес. Жетпей, жетімсіреп жатқаны да, шаршатып, аңсатып жүргені де таза ниетпен сыйласу емес пе? Бар керегі жүрекке жара салмау, дөрекі болмау, намысқа тимеу, өсек айтпау, күндемеу, тілдемеу ғана ғой. Адам хайуан емес қой. Адамды адам ретінде бағаласаң болғаны. Самарқау салқындық көп жолды бөгейді. Жақынды алыстатады, алысты жау етеді. Адамды ауыртатын да, уайымшыл ететін де, тіпті өлтіретін де осы бір немқұрайлық пен надан көрсоқырлық емес пе? Өткен көңілсең, осыдан қаншама жандар азап шеккенін білесің. Заман өзгерсе де, әлі де сол баяғы қателіктерді қайталауда. Сонда да өмірге деген іңкәрлікті, ізгілікке, адамдарға деген ниеттестікті шаттыққа айналдырып, бойдағы жалынды, дарынды сақтай білсек, ұтқанымыз емес пе? Қандай жағдайда да осынау жарық дүниеге, ыстық өмірге деген құштарлықты жоғалтпауға тиістіміз. Кейде сағат санап, сәт санап, жүрегің дүрсілдей жөнелетіні бар, жан ши түседі. Әрине, алдағы күнге алаңдайсың. Адам деген есеген сайын мазасыздығы, танымсыздығы асқына бастаған ауырдай күн кешеді екен. Бәлкім осынау қиын кезеңде солай болуы заңды ма? Сіз тау басында мұзды қақ жарып өскен еңлік гүлді көрдіңіз бе? Мен соны бала кезде көрдім. Алғаш рет тауға шыққанда ғой, нағыз биіктікті сезіндім. Айнала салқын болса да, күнге құштар көңілімнің арқасында өмір сүріп тұрғанын, бар екенін сезіндірген өсімдік бұл. Жан жағын ызғар басып, суықтық жайласа да, қайсарлық пен мойымай, сұлулық пен нәзіктікті паш етіп тұр. Еңлік гүл атадағандай әдемет. Ештеңеге қарамай өзіңді дәлелдей білуді ерлік емес пе? Маған қатты әсер еткені сол сәтте іштей ерлік гүл деп атап кеттім. Шынында да нәзік гүлдің мына ғажап тірлігі ерлікке пара-пара емес пе? Тағы да мысал, мәселен, саңырау құлақтарды алайықшы. Осы бір табиғаттың сезімтал өсімдігіне саусағыңыз тиіп кетсе, сынып қалады. Ал өр рухы өте күшті. Өскен жерін зер салып байқасаңыз, 2 сантиметр асфальтті де, тіпті кейде тасты да жарып шығады. Міне, өмір сүйгіштіктің белгісі. Әрине, оңай емес те. Әйтсе де, осыларға қарап, мықты екенімізді көрсете білейік. Адамның да өмірге деген құштарлығы осындай болса керек. Қанша ауыр болса да, өмірді сүймей болмайды.